Ikalawang mga hari, Kabanata 24. Nang kanyang mga kaarawan ay umahon si Nabucodonosor na hari sa Babilonya, at si Joaquim ay naging kanyang alipin na 3 taon. Nang magkagayoy, bumalik siya at nang himagsik laban sa kanya, at ang Panginoon ay nagsugo laban sa kanya ng mga pulutong ng mga Kaldeo at ng mga pulutong ng mga taga-Syria at ng mga pulutong ng mga Moabita at ng mga pulutong ng mga anak ni Amon, at sinugo sila laban sa Huda upang lipulin ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. Tunay na sa utos ng Panginoon ay dumating ito sa Huda upang alisin sila sa kanyang paningin dahil sa mga kasalanan ni Manases ayon sa lahat niyang ginawa at dahil naman sa walang salang dugo na kanyang ibinubo sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem nang walang salang dugo at hindi pinatawad ng Panginoon ang iba nga sa mga gawa ni Joaquim at ang lahat niyang ginawa. Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Sa gayoy, natulog si Joaquim na kasama ng kanyang mga magulang, at si Joaquim na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at ang hari sa Ehipto ay hindi na bumalik pa mula sa kanyang lupain, sapagkat sinakop ng hari ng Babilonya, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates, lahat na nauukol sa hari sa Ehipto. Si Joaquin ay may 18 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y naghari sa Jerusalem na 3 buwan. At ang pangalan ng kanyang ina ay ni Yusta, na anak na babae ni Elnatan na taga-Jerusalem, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang ama. Nang panahong yaoy ang mga lingkod ni Nabucodonosor na hari sa Babilonya ay nagsiahon sa Jerusalem, at ang bayan ay nakubkob, at si Nabucodonosor na hari sa Babilonya ay naparoon sa bayan, samantalang ang kanyang mga lingkod ay nangakukulong. At nilabas ni Joaquin na hari sa Huda ang hari sa Babilonya niya at ng kanyang ina at ng kanyang mga lingkod at ng kanyang mga prinsipe at ng kanyang mga pinuno, at kinuha siya ng hari ng Babilonya sa 8th taon ng kanyang paghahari, at dinala niya mula roon ang lahat na kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, at pinagputol-putol ang lahat na kasangkapang ginto na ginawa ng Haring Salomon sa templo ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon, at kanyang dinala ang buong Jerusalem at ang lahat na prinsipe at ang lahat na mga pangyarihan lalaki na may tapang, sa makatwid bagay 10,000 bihag, at ang lahat na manggagawa at mambabakal, walang nalabi liban sa mga pinakadukha sa bayan ng lupain, at dinala niya si Joaquin sa Babilonya, at ang ina ng hari at ang mga asawa ng hari at ang kanyang mga pinuno at ang mga pinakamahal sa lupain, at dinala niya sa pagkabihag sa Babilonya mula sa Jerusalem at ang lahat na makapangyarihang lalaki na 7,000 at ang mga manggagawa at ang mga mangbabakal na 1,000. Lahat sa kanila ay malakas at matalino sa pagkikipagdigma, ay pinagdadalang bihag sa Babilonya ng hari, at ginawa ng hari sa Babilonya na hari si Matanayas,
na kapatid ng ama
ni Joaquin na kahalili niya, at binago ang kanyang pangalan ng Sedekias. Si Sedekias ay may 21 taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing 11 sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal, na anak ni Jeremias na taga-Libna, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ayon sa lahat na ginawa ni Joaquin, sapagkat sa pamamagitan ng galit ng Panginoon ay nangyari sa Jerusalem at sa Huda, hanggang sa kanyang itinaboy sila sa kanyang harap, at si Sedekias ay nanghimagsig laban sa hari sa Babilonya.